Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er tv-vært og multimenneske Puk Elgaard. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse, som er optaget herude i Puks have foran et gigantisk bålfad og den søde border collie hund Alba, der fiser rundt et eller andet sted. Så hvis det lyder lidt anderledes, end du plejer at høre her i Portrætalbum, så ved du hvorfor. Vi er i gang med del 2, som sagt, og har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig kraftigt til at lytte til den først. Du kan finde del 1 i Radio 4's app, eller der, hvor du finder din podcast, for eksempel lige der, hvor du har fundet den her del. Puk, hun har valgt, at det skal være Anne Linnet Bands to albums, som er de albums, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Og lige nu, der er Puk og jeg i gang med at lytte til det næsten overnaturligt gode nummer, Det er ikke det, du siger. Så inden jeg bladrer op på de næste sider i portrætalbummet, hvor der blandt andet er billeder af Puk her i 2023 og af musikåret 1983, som er det år, hvor Puk går rundt på Mellerup Efterskole og rålytter Anne Linnet Band. Jamen alt det, så får du lige resten af Det er ikke det, du siger. Sikke et nummerbook.
Jamen altså, det er jo næsten sådan, det er jo et kraftværk, ikke også? Det er jo næsten overjordisk. Altså det er jo simpelthen destillationen af alle følelser, og især i sådan teenage-sind, hvor man bare, det hele kører rundt. Så hører man bare sådan en sande stemme der, der bare rejser sig op over det hele. Ja. Og føler alt, man kan føle overhovedet.
Men det er virkelig også sådan en, altså, en kraftfuld tekst, også, der ligger til det. Altså, alene linjen, det er ikke det, du siger. Det er mere løgnen i sig selv.
Ja.
Wow, hvor er det. Altså, i de linjer, der er jo hele livsfortællinger.
Ja.
Det er virkelig, virkelig godt lavet. Jeg er nysgerrig på, da du sidder der på Mellerup Efterskole 1983 og hører en sang som den her.
Mm.
Er det den type sanger, den type star, du rigtig gerne vil være på det tidspunkt?
Jeg har aldrig drømt om at blive nogen som helst form for star. slet ikke nogensinde har det været en drivkraft. Men ser du, jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole, og det kan jeg stadigvæk ikke. Så jeg måtte ligesom jonglere med de bolde, jeg havde,
ja.
Og jeg kunne fortælle en god historie, og jeg kunne få folk til at fortælle mig historier.
Hvordan fortalte du historier?
Jeg fortalte historier på efterskolen, fortalte jeg faktisk historier på den måde, at om aftenen, så når der var sådan noget aftensamling, så ville de have mig til at fortælle eventyr, fordi de fandt ud af, at han god fantasi og var god til at fortælle. Og så sagde jeg til dem, okay, men så vælg to ting. Det kunne være en strømpe og et håndklæde, eller det kunne være en gryde og en blyant, eller sådan noget. Og så skulle jeg så fortælle en historie med de to ting, der indgik. Og så sad jeg og fortalte godnathistorie.
Og var det så sådan på værelset?
Ude på gangen.
Ude på gangen? Mm. Og hvor mange i går sådan publikummer havde du til sådan en seance?
Jamen alle, der boede på gangen.
Er det rigtigt?
Ja.
Wow.
Så kunne jeg sidde og fortælle historier om, hvordan blyanten gik så grueligt meget igennem, før den blev gift med gryden, eller hvad det nu kunne ske. Og jeg vidste jo ikke selv, jeg har hørt selv historien efterhånden, som den skrev frem. Ja.
Hvad, altså nu ved jeg ikke, om du kan huske det præcist, fordi det er jo trods alt efterhånden mange år siden, det var 1983, men sådan en puk-historie der, hvad varede den? 2 minutter? 10 minutter?
Det kunne være meget forskelligt. Okay. Det kunne være meget forskelligt. Det var alt afhængigt af, hvor god den var, ikke? Altså den kunne blive vældig god undervejs, og så kunne det også være dage, hvor den var mindre god. Men jeg tror, hvis jeg nu skal, det har jeg ikke tænkt over før, vi lige sidder her og nu snakker, men altså det har jo været det, jeg kunne. Altså fordi der var mange ting, jeg ikke kunne. Jeg var lille, og jeg var slet ikke kærestemateriale. Men jeg var sjov, og jeg var en af drengene på en eller anden måde, og jeg var heller ikke dygtig i skolen og sådan noget, men det, jeg kunne, var ligesom at sidde der og fortælle historier. Så der havde jeg min tid. Og så løb de andre med drenge og lavede alle mulige spændende ting og sådan noget. Det kunne jeg ikke finde ud af.
Så er jeg jo lidt nysgerrig. Hvornår blev du så kærestepotentiale? Synes du selv?
Ved du hvad, det har jeg sgu aldrig nogensinde følt, at jeg er blevet. For at være helt ærlig.
Der er mig og en række mænd i Danmark dybt uenige, Puk.
Nej, det tror jeg virkelig ikke.
Jo.
Nej. Sådan har jeg aldrig tænkt det.
Det har du ikke?
Nej.
Nå, okay.
Men så blev jeg jo voksen og mor og sådan noget der på et tidspunkt. Men altså, der gik lang tid. Jeg var virkelig en af drengene i mange, mange år. I hvert fald indtil jeg blev 20. Jamen også altid i virkeligheden. Ja.
Jeg har bladret op på en ny side af portrætalbummet her i del 2 af ugens udsendelse. Og der er der et billede af dig her i 2023. Det kunne have været et polaroidfoto, som jeg har taget af dig og Alba her i haven.
Mm.
Og jeg startede med del 1 at spørge sådan lidt ind til, hvem du var i 1983. Og vi fik fortællingen om et barndomshjem, der havde været masser af kultur og sjov og ballade, men også en skyggeside i form af alkohol og nogle ret voldsomme oplevelser, som gør, at du finder et frirum på din efterskole, Mellerup Efterskole. Og der spurgte jeg jo, hvem du var, det er 83. Så er det jo også nærliggende nu at spørge, hvis du skulle tage en portræt af dig selv. Hvem er Puk Elgård i 2023?
Altså, det mest usexede svar, jeg kan komme med, det er jo en kvinde midt i livet, der lige er lige ved at losse den der overgangsalder, et ordentligt los i røven og sige, hold da kæft, en latterlig omgang at skulle igennem. Og så lande sådan forholdsvis stærkt på benene igen. Jeg synes, jeg har det godt. Altså, ja, det synes jeg. Man får en eller anden... Altså, jeg ved godt, der er en risiko for, når man siger overgangsalder, så begynder folk, nu skal vi ud og handle, eller nu skal vi se, for det der gider ingen mennesker høre om. Men det er en kæmpe ting i en kvindes liv, også i mænds, Anders, det kommer også til dig. Der er man simpelthen bare på skiderne i de år der. Det er virkelig en hård omgang. Men det, der så sker, når det der østrogen er væk, ikke? Som har hjulpet os med at kompensere for alt, normalisere, tåle, alt det der. Når det er væk, så står tingene klar, du. Så gider man fucking ikke mere pis.
Den tid, den glæder jeg mig rigtig meget til.
Ja, så alt det, du gad og tålte og alt det der, det gider du ikke mere.
Og det lyder alligevel så meget sandagtigt. Du skrev også, så jeg på din Instagram, at da du gik på den her hvid januar, at du skrev, at du gik klogere ud af året 2022, end du gik ind i det.
Ja.
Hvad handler det om?
Jamen, det handler blandt andet om det der klarsyn, der kommer på en eller anden måde, når man er færdig med ligesom at være en del af store maskiner, og være en del af... Man skal gøre rigtig mange ting i et arbejdsliv, og man skal gøre rigtig mange ting i en familie, og man skal have mange søvnløse næsser, netop mens man har små børn, og man skal jo alle mulige ting, ikke? Som man skal for at være menneske. Men på et eller andet tidspunkt i livet, så, og det er nu, synes jeg, så er det igen tid til sådan lige at tænke, hvad det egentlig er, overhovedet selv har lyst til. Og det er jo en kæmpe floskel og en kæmpe kliché. Men det er faktisk, jeg havde så travlt i 22. Jeg havde simpelthen så travlt. Og jeg sagde op på Godmorgen, fordi jeg tænkte, nu skal jeg rigtig prøve at have sådan et år, hvor jeg mærker, hvad jeg har egentlig lyst til. Og så endte det bare med, at jeg lavede 4 tv-produktioner, og der var noget børneråd indover. Jeg havde min brevkasse, og jeg var ude at være ordstyrer, og jeg var ude at optræde. Jeg havde simpelthen så travlt. Det var ikke det, der var meningen egentlig. Så nu er der lidt ro.
Ja.
Og nu kan jeg tænke over, hvad er det egentlig, jeg har lyst til?
Hvad er det egentlig? Vi sidder her i den have og hører fuglene i baggrunden,
ja.
Og duerne, der... Ja, hvad gør en due egentlig? Kukker? Nej.
Hvad duer den til? Det sagde min moster Elly altid. Det er en due. Hvad duer den til?
Ja. Men hvad duer du til, Puk? Hvad er du god til på det her tidspunkt i dit liv?
Jamen altså, ja, det er jo... Tak fordi du spørger. Hvad er jeg god til? Ja, hvad er jeg egentlig god til, Anders? Ja, hvad er jeg god til?
Jeg synes, du er ret god til at være Puk.
Jamen er det nok?
Ja, det kan man ikke vide. Altså, det synes jeg, det er i hvert fald, når man ser dig på tv-skærmen, så har man en idé om, at det er ikke tilfældigt, det du gør. Altså, du ved, jeg ser dig ikke som den tv-type, der ender front for en eller anden quiz på et eller andet program, som du i virkeligheden ikke sådan har særlig meget lyst til at lave.
Jeg er meget forfængelig med mit arbejde, og jeg forbereder mig rigtig meget, selvom det måske ikke ser sådan ud. Men... de år, hvor jeg spillede teater, der lærte jeg simpelthen, man skal simpelthen kunne sine ting udenad. Man skal komme til tiden, man skal være disciplineret, man skal øve sig 4 gange mere, end man gider, og sådan noget. Og det har jeg altid taget med mig. Så jeg er altid meget, ambitiøs, når jeg arbejder. Og også fordi, jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg er ikke journalist. Jeg har ingen uddannelse. Jeg har gået ud i 10. klasse, og jeg har ikke gået i skole siden. Så der skulle ikke være nogen, der ligesom kunne sige, jamen det er også fordi, hun ikke, selvfølgelig er hun ikke lige så dygtig, fordi hun er jo ikke journalist. Så derfor har jeg altid gjort mig meget umage, når jeg arbejder. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at arbejde. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det.
Du har skrevet en selvbiografi i 2019.
Ja, jeg er god til at skrive.
Jeg danser. Mm. Så du er god til at skrive. Ja. Den selvbiografi, hvad tager den fat i? Fordi den nævner noget af det, som vi var inde på i del 1. Mm. Din mor, forholdet til hende og hvordan det endte. Men hvorfor lige den titel til selvbiografien?
Ah, men det skal man læse for at forstå den.
Ja.
Fordi titlen er, den kan jeg ikke helt afsløre, men jeg kan sige, det der med at skrive den der... det var sådan ligesom, fordi da mine forældre levede, var det turbulent og følsomt og svært og alt muligt. Det var 1000 ting på én gang. Men da jeg så skrev om det her, så fik jeg ligesom lov til at møde dem igen, mens jeg skrev. De blev ligesom levende for mig, og jeg fik sagt ordentligt farvel til dem under rolige omstændigheder én gang til. Jeg så dem, forstod dem, forstod godt deres liv, og jeg forstod egentlig også, hvorfor jeg selv var blevet mærket af den opvækst, jeg har haft. Og da jeg så havde gjort det, så tænkte jeg, nu lægger jeg dem til at sove med kærlighed. Så det var egentlig helende. Og da jeg lukkede bogen, havde jeg skrevet den, så tænkte jeg, jeg kan aldrig snakke om den mere, fordi det havde været så hårdt at skrive den. Og jeg har heller ikke været ude og holde foredrag eller noget som helst. Men den var god. Den var god for mig. Altså ikke, at den var god. Det var også en god bog, men den var god for mig at lave.
Nu spurgte du lige før, hvad du selv var god til. Ja. Ikke? Det her, det er du blandt andet rigtig, rigtig god til. Og så har jeg en sang, som er til dig fra Anna Lennets Band, fordi jeg synes, nu er et perfekt tidspunkt at spille Du er lige her. Strand, sand og sild i det. Det her, det er et af mine favoritnumre med Anna Linnet Band, og det vidste jeg ikke, det var, okay. før at du udvalgte de her to plader til den her uges portrætalbum. Som jeg startede med at sige, det er lidt, så snart jeg hører lyden af Anna Linnet Band, det er lyden af hele min barndom. Men jeg, ud over de helt store hits, det er ikke det, du siger og sådan nogle ting, så kan jeg ikke sætte fingeren på præcis, hvad det er. Men hold op, hvor jeg elsker det her nummer. Du er lige her, fordi det handler også om at være, for mig at være centreret i livet i der, hvor man er lige nu, ikke?
Ja.
Du nævnte i del 1 af ugens portrætalbum her på Radio 4, at du engang fik et angstanfald på scenen, og du måtte tage sig afsted med ambulance. Og det får mig lyst til at spole min egen tid lidt tilbage. Jeg fik engang et angstanfald midt i Godmorgen Danmark, hvor du sad og interviewede mig.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Og det var faktisk sådan, at altså, jeg er så bare blevet meget god til at fake det. Jeg siger bare, jeg har fået noget i halsen.
Er rigtigt, Anders?
Og så prøver, men ja. jeg kunne ikke trække vejret.
Nej, det kunne du ikke.
Og det sker nogle gange.
Ja.
Og du er den eneste, der har afsløret mit bluff i al den tid, jeg har haft det her og knoklet med det. Og det var jeg faktisk ret fascineret af.
Ja.
Fordi it takes one to know one, ja. Du ved, på en eller anden måde.
Ja.
Og det ledte mig ind til, når vi så har hørt sådan nummer, som du er lige her. Det her med at være centreret i der, hvor man er. Du slår mig som værende rigtig god til mange forskellige slags mennesker.
Mm.
Hvorfor tror du, det er blevet sådan?
Altså, måske fordi, der vil faktisk give min mor lidt en cadeau. Hun var super god til at snakke med alle. Om det var dem oppe i brosen, om det var spritteren på bænken, om det var de bonede gulve, hvor hun jo også kunne begå sig. Hun var rigtig, rigtig god til at snakke med alle mulige mennesker. Og det har jeg afkodet på en eller anden måde. Og så at, tror jeg også, det handler om, at når man ser nogen, så kan du ikke vide, hvad for en historie, der ligger bagved. Det tænker jeg altid på, når jeg møder mennesker. Du kan ikke vide, hvad for et liv, de kommer fra. Du kan ikke vide, hvad der lige er sket i sekundet, før de gik ud af døren, eller hvad der kommer til at ske, når de skal hjem. Eller folk kan se ud, som om de er på en bestemt måde, og så er de på en anden måde. Så det er vel et eller andet sted noget med ikke at have så mange fordomme omkring, hvordan folk de kan være.
Det er en rigtig god måde at gå til livet på, synes jeg.
Har vi sluppet den der snak om dit... Altså om det der angstanfald?
Det ved jeg ikke. Det er jo dit portrætpult, det er ikke mit. Nej, men hvad synes du, vi skylder at fortælle folk om det? Fordi det var bare en meget vild oplevelse for mig, og jeg kom til at tænke på det. Fordi at det er sket mange gange i mit liv, at jeg har fået et angstanfald, og jeg er god til at fake det.
Og det der, man lige skal huske, det er, at godmorgen, det er faktisk live. Det er jo her nu. Det er det værste, man forestiller sig. Men der kan næsten ikke ske noget værre, tænker man, end at alle kameraer peger på en, lyset peger på en, og man forestiller sig, at der bliver stille i stuerne derhjemme, og at alt går i stå. Ikke? Ja, trafikken går i stå, alt, flyene holder op med at flyve, og der sidder man og steger i sit eget fedt og kan ikke få luft. Ikke?
Mm-hmm. Lige præcis.
Det, jeg bare vil sige med det, tror jeg egentlig er, her sidder vi.
Ja.
Jeg havde glemt det, indtil du sagde det, ikke også?
Jo.
Og det er bare vigtigt, fordi lige for tiden er der rigtig meget, og det kan jeg så godt lide, så kommer Tobias Rahim ikke, fordi at han får et angstanfald. Så snakker, man snakker meget om mental sundhed lige nu. Og det er bare vigtigt at vide, og dem, der også sidder og lytter med her nu, den dag, hvor man føler alt står stille, og flyverne holder op med at flyve, alt det, du oplevede, og hvad jeg også har oplevet 1000 gange, en eller anden dag, så er det fortid, så er det forbi, så var det noget, der skete en gang, og sådan noget, og man tænker, det holder aldrig op.
Ja.
Jeg kommer aldrig ud. Jeg har haft det sådan, at jeg ikke engang kunne gå ud og lave en kop kaffe ud i køkkenet, og skulle tage mig sammen i 2 timer bare for at rejse mig. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig nogen sted hen mere nogensinde uden for en dør. Men det gør man jo. Altså, så egentlig tror jeg bare, at jeg vil sige, at det sidder dybt i dig. Jeg havde glemt det, jeg kan sagtens huske det nu.
Det er ret signifikant.
Jamen, på en måde er det ikke også, og det skal man bare huske, når man sidder i en situation, hvor man tænker, det her bliver aldrig anderledes. Jo, det kan det faktisk godt.
Ja. Og det sidder faktisk så dybt i mig, så jeg sådan har talt ned, at nu var jeg i Godmorgen Danmark her for en måned siden.
Okay.
Det er jo over 2 år siden, jeg havde den der oplevelse med dig, og jeg har ikke været inde i det studie siden.
Okay.
Nok af samme grund, vil jeg tro, uden jeg ville indrømme det over for mig selv eller andre. Så den fik jeg ligesom sat flueben ved den anden dag.
Modig.
Ja, og så tænkte jeg så også, nu skal jeg mødes med Puk igen.
Ja.
Jeg har ikke set Puk siden mit angstanfald.
Nej.
Og op i mit hoved, der er det jo sådan en kæmpe ting.
Ja.
Og det kan være, når jeg går ind ad døren, så siger Puk sådan, ej, er du okay? Sådan, nej, fordi det er over 2 år siden, og det er ligesom, altså, jeg har det sådan, Puk, at vi bør kunne tale om de her ting lige så åbent og let, som vi vil kunne tale om, at man har fået hul i sine tænder, eller man har brækket en stortå, eller man har slidgigt, eller jeg tror, nogle gange, så virker det, som om folk næsten har lettere ved at snakke om det, at der er en sygdom, der hedder kræft, som man kan dø af, end de har ved at snakke om den mentale sundhed. Det skal vi have ændret.
Men det får vi også, fordi engang kunne man heller ikke snakke om kræft.
Nej.
Men det kan man nu.
Lige om lidt, så vil jeg tegne et portræt af musikåret 1983. Mm. Og grunden til, at jeg gør det på det her tidspunkt i portrætalbum, det er, fordi jeg sådan er lidt nysgerrig på, om jeg kan vække noget til live af den der unge kvinde på Mellerup Efterskole fra det år, om der er noget, der stadigvæk her i 2023 sådan ringer en klokke for dig. Men hvis du lige kort tænker tilbage på dit år på efterskolen, hvis vi lige bladrer tilbage på portrætalbummet, og der er et billede af dig der i 1983, er der nogle af de ting, som den puk var dengang der i 83, som du helt sikkert ved, det her har jeg taget med mig, sådan her er jeg stadigvæk, for vi ændrer os jo hele tiden.
Ja, alt tror jeg. Jeg tror egentlig ikke, jeg har ændret mig specielt meget. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at ligesom den der grundsubstans af at være den, der kompenserer lidt ved at fortælle de gode historier og sådan noget, og stadigvæk lukker sig ind i telefonboksen og sidder nede på gulvet og tænker, hold da kæft, hvordan skal det hele gå? Jeg tror jeg egentlig, men så bliver der jo skruet op og ned. Men jeg tror egentlig, at jeg stadigvæk er meget, som jeg var engang.
Vi får i hvert fald at se her, om der er noget fra musikåret 1983, der stadig kan få dit hjerte til at slå lidt hurtigere. 1983 er et musikår, hvor vi siger farvel til gamle tendenser og goddag til nye genre. For selvom det britiske punkband The Clash scorer deres eneste amerikanske top 10 hit med singlen Rock the Cash Bar, så er punken i 83 allerede erklæret stendød. Men hvis man savner hård rock and roll, så skal man ej fortvivle. Det er nemlig i 1983, at en håndfuld unge amerikanere lader sig inspirere af den oprindelige punk-energi og nyere britiske bands, såsom Iron Maiden og Motorhead. De tager heavy metalens tyngde, skruer op for tempoet og kalder den nye stil for thrash metal. I USA er bannerførende bands som Anthrax, Slayer og Metallica, der alle udgiver banebrydende materiale i 1983. Men selvom især Metallicas debutalbum er overbevisende, så går der endnu nogle år, før et større publikum får øjnene op for det unge dansk-amerikanske band. Nej, i 1983 der tilhører hitlisterne verden over især en række britiske bands, som får kæmpe hits. Årets bedst sælgende single kommer fra The Police og hedder Every Breath You Take. Men den ligger især i USA og konkurrerer skarpt med Culture Club's Karma Chameleon. Og så selvfølgelig også titelnummeret fra David Bowies 5. studiealbum Let's Dance. Og når ja, så må vi ikke glemme Madness med Our House, Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This og Bonnie Tylers kæmpe værk Total Eclipse of the Heart. Der er også masser af drømme om kommende storhed fra irske U2, der udgiver deres tredje album War med den store sang Sunday, Bloody Sunday. Og så også amerikanske R.E.M., der udsender deres debutalbum Murmur, samt britiske The Cure, der hitter på de alternative hitlister med nummeret Love Cats. Men både når vi taler single hits og albumværker, så er der i 1983 ingen, der kommer til at nå kongen af pop, Michael Jackson, og hans tro væbner, produceren Quincy Jones. Det er nemlig i 83, at Michael Jackson for alvor hitter med hans 1982-album Thriller. Det udkom nemlig lige op til julehandlen 1982, og i løbet af 83 udkommer der intet mindre end 6 singler fra albummet, startende med Billie Jean i januar, Beat It i februar, Wanna Be Starting Something i maj, og til sidst titelnummeret Thriller i november 1983. Thriller-albummet blev på den amerikanske hitlistes førsteplads 22 uger i streg og går også nummer 1 i Storbritannien og mange andre steder i verden. Det er stadig, den dag i dag, verdens bedst solgte album. Her hjemme i den lille danske Andedam, der afholdes Grøn Koncert for første gang i juli 1983. Og måske så blev koncerterne med Frede Fup og Sanne Salmonsens band Sneakers, som var de eneste navne på plakaten, dækket af Danmarks nye musikmagasin GAFFA, der udkom første gang et par måneder efter. Derudover så bør det nævnes, at den rejehoppende Gry Johansen vinder Dansk Melodi Grand Prix 1983 med nummeret Kloden Drejer. TV2 hitter med nummeret Bag Dukkede Ruder. Sots, der nu hedder Sort Sol, udsender albumet Dagger and Guitar. Og Kim Larsen skriver, indspiller og udgiver albumet Midt om Natten, der med sine 650.000 estimerede solgte eksemplarer højst sandsynligt stadig er det bedst sælgende album i dansk musikhistorie. Om ugens portrætalbum gæst Puk Elgaard stadig hører musikken bag nogle af de her musikalske overskrifter fra 83, det bliver du klogere på lige efter det næste nummer fra Anna Linnet Band. Det her er titelnummeret fra album nummer 2, Cha Cha Cha.
Du tror, at ingen tæller til. Alting haster. Forbi du ved, at slet ingen vender mere. Alle drømme forbi I'm
Der er altså så sindssygt mange grunde til, at Anna Linnet Band kan beskrives som en supergruppe. Altså, du har de her tre kæmpe store sangerinder i front for det, men så har du også bare et band, ja, der jo simpelthen lyder, som om de aldrig har lavet andet i hele deres liv, end at spille for lige præcis de her tre.
Jamen, det er så vildt.
Det lyder så fedt. Nu fik jeg tegnet et lille portræt af 1983, sådan rent musikalsk.
Ja.
Du går på Mellerup Efterskole, du er i gang med at forelske dig i Anna Linnet Band og livet helt generelt, og fortæller godnathistorier til hele din gang. Er der noget af det her musik, som jeg sådan ramsede op, der overhovedet sådan ringer en klokke på det tidspunkt?
Roxanne!
The Police!
The Police, det lød ikke lige så godt. Det gør mig Alba, jeg spørger, om jeg er okay.
Ja, ja, hun er meget interesseret i, om fanden skete der med mor der. Uha.
Jeg har hørt meget Police. Altså, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig meget. Men jeg har altid hørt rigtig meget dansk musik. Jeg var også til den der første grønne koncert med Frede Fåborg. Ja.
Nej.
Det var jeg helt sikkert. Jo.
Wow.
Jeg har faktisk, altså nu er jeg, altså jeg ved sgu ikke, hvor det er blevet af, men jeg har hørt virkelig meget live musik. Jeg har været til rigtig mange koncerter. Det gør jeg ikke mere, desværre. Det ved jeg ikke, det er noget mornød, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men nu vender det tilbage, jo ikke? U2 har jeg også hørt rigtig meget.
Ja.
Altså af dem du lige, jeg hørte også Michael Jackson, det gjorde jo alle på en eller anden måde.
Man kunne næsten ikke undgå det, tror jeg.
Man kunne ikke undgå det, men slet ikke med samme sådan indlevelse, eller hvad man nu kan sige. Det betød ikke lige så meget for mig, det var noget baggrund, der var der, og man dansede til det, når man var i byen og sådan noget. Men Police, det var sådan, der var jeg rigtig, rigtig, rigtig fan. Altså ja, sådan virkelig, jeg virkelig hørt meget Police.
Noget du har set dem live nogensinde? Nej, har du set Police live?
Ja.
Wow.
Og jeg har senere hørt Sting, og det var jeg så ked af, at jeg gjorde, fordi det var virkelig, virkelig kedeligt.
Det var ikke i Tivoli, vel?
Nej, det var i Valby.
Nå, okay. Jamen, jeg var inde og se ham i Tivoli, hvor han lavede en jazzet version
jo,
af Roxanne.
Jo, jeg har også hørt ham i Tivoli. Ja. Jeg har også hørt ham i Tivoli.
Han lavede sådan en jazzet version af Roxanne.
Ja.
Det havde han godt nok ikke behøvet.
Nej, det havde han virkelig ikke behøvet.
Altså, det var virkelig sådan, den har nemlig den der energi, som du lige skreg med ind i mikrofonen, som fik hunden til at hoppe på skødet af dig. Og det er jo sådan, den sang skal leveres, ikke? Altså, det må Sting jo selvfølgelig om. Det er, altså, ham, der har skrevet den jo, ikke? Men det, jeg er fuldstændig enig. Jeg er nysgerrig på, nu sagde du det her med, at du måske ikke går så meget til live-koncerter mere, som du gjorde dengang. Og musik fylder jo meget i dit liv på det her tidspunkt. Det tror jeg, det gør i mange unge menneskers liv. Mm. Men har du bibeholdt det? Altså har musikken stadig den kraft til at røre dig her i 2023?
Ja, men jeg er så trofast. Det tror jeg faktisk gælder i rigtig mange livets forhold, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Jeg bor jo så med den samme mand på 23 år, og mine venner er sådan nogle, jeg har kendt altså, i uendelige tider. Og det samme er min musik. Det er meget svært at kile sig ind i noget musik, jeg i forvejen holder af. Jeg hører det samme igen og igen og igen og igen. Jeg kan lide at se de samme film, jeg kan lide at læse de samme bøger. Så på en eller anden måde kan jeg godt lide det samme. Jeg var tæt på at vælge John Mayer, fordi der går ikke en dag, uden jeg hører John Mayer. Og det er jo ikke, fordi han er min ven, men det er hans musik på en eller anden måde. Så jeg hører stadigvæk musik. Jeg synes, så kommer der jo noget. Jeg hører sådan en del radio, den står tændt. Og så kommer der noget lige pludselig, hvor jeg tænker, hov, hvad var det? Men hvis ikke personerne og historien og fortællingen om kunstnerne siger mig noget, så glider det ind af det ene øre og ud af det andet.
Jeg er lidt nysgerrig på John Mayer. Jeg kan godt se Puk, som sidder over for mig nu, høre John Mayer.
Ja.
Men der er delt med langt fra Anna Linnet Bands total energiske udadvendthed, trompeter, der kører, og så John Mayer.
Ja.
Er det sådan en lidt mere sådan indadvendt side af dig, du dyrker i den musik?
Nej. Men det er fordi, jeg synes, John Mayer er, jeg ved godt, han er totalt udskældt, fordi han skifter damer ud, og han, hvad er han egentlig for en og sådan noget. Men hvis man sætter sig til at lytte på noget af det, han siger, og det tekstunivers, han har, og det han, altså det, han kan når, med ord, så er det derfor, man kan lide, det er derfor, jeg kan lide John Mayer i hvert fald. Og nogle gange, jeg har hørt rigtig mange, jeg har været ude og høre ham spille mange gange, lige lovlig meget guitar til mig. Ja, det er jeg virkelig glad for sin guitar. Og det skal han også bare, men så kan man lige gå ud og tisse i de der 12 minutter soloer, der er her imellem.
Ja.
Men jeg synes, han er en spændende person. Og han er mere end det, man lige ser. Sådan en pretty boy, der bare sidder og spiller nogle næsten country-agtige sange, ikke også? Hans tekster er gode. Han bliver god. Han fortæller en historie. Jeg synes, han er mere spændende, end han lige gør. Og det er det samme, synes jeg, med... Det sagde mig noget dengang med Anne, Sanne og Lis. Altså, de røg lige ind i nogle følelser, jeg selv havde, og nogle stemninger, jeg selv havde.
Puk, jeg er nysgerrig på, at nu fik vi jo snakket lidt om, at du i 2022 du fik sagt op på Godmorgen Danmark. Nu skulle du måske prøve noget helt nyt i livet, og det endte med, at du simpelthen var ved at arbejde dig selv alt i 10.000 forskellige projekter til programmer. Det er også her, at du er forkvinde for Børnerådet i et halvt år. Det er jo ret kort tid at være det. Hvad skete der siden, at du ligesom sagde, det her, det skal jeg ikke?
Den tænkte du lige, du kunne fyre ind for højre, den der. Fordi det har jeg ikke sagt til nogen før. Eller det har jeg jo, men altså...
Og det var jo ikke derfor, jeg tænkte, at jeg ville have dig til at snakke om det. Nå,
det vil jeg også gerne. Jamen, det vil jeg sådan set også gerne. Grunden til, at jeg ikke har sagt så meget om det endnu nogen steder, det er fordi, jeg havde egentlig ikke lyst til, at min fortælling i det skulle fylde. Jeg havde lyst til, at det skulle give mening i forhold til, at jeg synes, Børnerådet har for få ressourcer i forhold til den store opgave, det er. Og de har for lidt indflydelse. I forhold til den vægt, Børnerådet egentlig skulle have. Og jeg prøvede, og det var en af grundene til, at jeg havde så travlt, fordi det er jo et kæmpe område. Altså, jeg besluttede mig for at starte i den ene ende. Jeg ville se samfundet med børnenes øjne. Jeg ville se, hvad det var, de mødte for nogle udfordringer. Så jeg var ude og besøge en hel masse steder, hvor der var børn. På sikrede institutioner og på krisecentre og rundt omkring. Og snakkede med en masse børn. Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde 10 timer om ugen.
Ja, altså, det er jo vildt.
Til at sætte mig ind i hele børneområdet.
For at være forkvinde. Altså.
Og jeg skulle lede et råd på 8 medlemmer også. Man skal jo læse høringssvar og skrive kronikker, og man skal sætte sig ind i et stort, stort stofområde. Og de 10 timer, jeg brugte jo. Altså, det er jo... Jeg kunne ikke finde ud af at tage let på det, forstået. Nej. På den måde, at jeg synes, det var et fuldtidsjob, og... Når jeg havde været et sted, så kunne jeg jo ikke bare sige, nå, kryds, så har jeg været der. Her behøver jeg ikke komme igen. Så jeg blev ked af, at der ikke var mere tid. Og så tænkte jeg, at det bedste, jeg kunne gøre, var måske at gøre opmærksom på det på den måde, jeg gjorde. Ved at sige, det kan godt være, at der var en anden, der kan løse det på en anden måde. Jeg vil lige sige, at jeg er den femte på 5 år, der er gået før tid. Og der var jo faktisk også stor opbakning til det, da jeg så ligesom sagde, det her, venner, det holder simpelthen ikke. I er nødt til at skrue på nogle knapper. Så var der jo også opbakning. Der var jo flere, der sagde, at det er rigtigt nok. Der er blevet skåret ned og skåret ned og skåret ned. Men det var en stor og tung beslutning, synes jeg. Men det var også den rigtige beslutning.
Men når du går ind i sådan et projekt som Børnerådet, ligger der så også noget af din egen barndom i det, som jo
ja,
også var svært?
Det var ikke, fordi jeg synes, det var svært. Jeg synes tværtimod, det var en fordel, kan man sige, at komme ud og snakke med nogle børn og sige... Man kan ikke bruge det til noget, at nogen siger, ej, var det synd, eller sådan noget. Det kan du aldrig bruge til noget, når man står midt i et eller andet. De børn havde ikke brug for, at der var nogen, der kom og sagde, ej, hvor er det synd. Men de havde brug for, at der var nogen, der sagde, jeg havde det sådan her. Kender du det? Eller de fortalte et eller andet, og jeg kunne sige, det kender jeg godt. Så gjorde jeg sådan og sådan. Så på den måde var det jo en fordel, at jeg godt kendte til nogle af de ting, som de stod med. Men det var svært for mig, at jeg ikke havde mulighed for at gøre mere, end jeg havde. Og jeg vil tro, når der bliver udpeget en ny formand, så håber jeg virkelig, at han eller hun får bedre betingelser. Det håber jeg, der kommer ud af, at jeg sagde op. Jeg gjorde mig meget umage med at skrive min opsigelse, pressemeddelelsen og et brev til den nye minister. Og så klappede jeg ellers i, for jeg havde ikke lyst til at skulle skygge for det budskab. Jeg havde lyst til, at det, der skulle siges, det stod i den pressemeddelelse og i brevet. Jeg ville ikke stå foran det budskab. Så derfor har jeg ikke rigtig snakket med nogen om det siden.
Men det synes jeg, du klarede rigtig godt. Fordi det gjorde jo nemlig, at din person blev fjernet fra det. Men du har også en stemme ude i det offentlige rum, som jo gør, at der nok er rigtig mange, der er begyndt at kigge på det her. Og jeg må jo sige for mig selv, jeg fik et chok. Altså, jeg var ikke i tvivl om, at det her det er en stilling, som der helt sikkert kræver rigtig meget af en på rigtig mange niveauer. Ja. Men at det er en stilling til 10 timer, det er mig altså en vanvittig gåde. At vi kan finde ud af at behandle et råd som det på den her måde i Danmark i 2023. Det er virkelig en skam. Puk, det har været en kæmpe stor fornøjelse at sidde herude i din have.
Er det slut nu?
Jamen, det er ved at være slut.
Nej, det kan ikke være rigtigt.
Jo, jeg skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her gang.
Nej, nu vrøvler du.
Nej,
vi har 2 timer mere. Det
havde
du glemt.
Ja. Men hvis vi nu havde 2 timer mere, hvor er det så, vi skulle hen? For nu har jeg jo fået Puk Elgård til at tale, der jo ellers ikke så godt kan lide at dele ud af sit privatliv. Mm. Altså, du sagde til mig i telefonen, jeg elsker mit arbejde. Jeg hader, når pressen skal interessere sig for min privatperson.
Sagde det sådan?
Ja.
Ej, det tror jeg ikke, jeg har sagt det helt på sådan en måde. Jeg synes ikke, du er pressen, men jeg synes, at...
Jeg er sgu meget glad for.
Ja, nej, men det synes jeg ikke. Nej, men så skal jeg lige forklare, hvad jeg egentlig mente. Jeg mente bare, når ting ender med at blive overskrifter eller ting, eller jeg skal lave interviews eller sådan nogle ting der. Lad os tage børnerådet for eksempel. Jeg kunne godt have positioneret mig med armene i siden og stået med vrede billeder alle mulige steder og sagt, nu skal det kraft mig også for dårligt, og nu skal I bare... Det kunne jeg godt have gjort. Og med rette i virkeligheden. Men jeg havde bare ikke lyst til... Jeg havde bare ikke lyst til, at det skulle handle om mig. Jeg havde lyst til, at det skulle handle om børnene og om den sag. Og på den måde har jeg heller ikke ret tit lyst til, at det... Jeg er ikke så god til, når det at lave sådan nogle interviews, hvor jeg skal sidde og forblommet fortælle om mig selv på en eller anden underlig måde. Jeg synes, det er kedeligt. Lidt, for jeg kender jo historien. Men jeg synes, jeg er måske også genert på en eller anden måde, som jeg ikke selv har forstået.
Jeg synes, du har klaret det rigtig, rigtig godt, faktisk.
Tak.
Men jeg er også nysgerrig på, hvorfor du så valgte at sige ja. Du kunne også godt have... Ja, jeg har jo flere gæster med her, som jeg også ikke kender privat, men kender dog igennem årene, som sådan siger, det er ikke lige mig, det der, du laver der. Og det har jeg jo fuld respekt for. Så hvorfor ville du gerne være med?
Ja, du har spurgt en del gange. Og så da jeg sagde ja sidst, tænkte jeg, nå, derude i februar, det er godt nok om lang tid. Det gider jeg nok godt. Nej, men fordi jeg ved jo, jeg kan godt lide dig jo. Jeg synes, du er god og dygtig. Og så tænkte jeg, så kan vi også snakke lidt om musik, og jeg ved jo godt, at så skulle vi også snakke lidt om mig og sådan noget. Men altså, det er jo også bare noget pjat. Altså, hey, det er jo også noget pjat. Ja. Man kan jo godt snakke lidt. Men jeg kan se, jeg synes, det er sådan lidt, hvad kan man sige, det er også sådan lidt, hvad hedder sådan noget, det der med at forstyrre mennesker med, hvem man er.
Ja.
Det er sådan en lille smule arrogant.
Men jeg tror jo, det er, altså folk, der vælger at trykke play på det her afsnit, de gør det jo, fordi de gerne vil lære dig bedre at kende. De føler det jo ikke som en forstyrrelse i deres hverdag.
Ej.
Så må de jo slukke radioen og sætte noget John Mayer på.
Ja, så må det, og det synes jeg også bare, de skal til at gøre. Men det er jo sådan alligevel lidt, altså du ved, okay, nu er der 2 timer, nu skal I bare sætte jer ned og høre 2 timer om, hvad jeg tænker. Det synes jeg sgu alligevel er sådan lidt arrogant.
Men Puk, her til sidst, fordi vi bliver nødt til at afrunde snart, selvom at du virkelig har lyst til at fortsætte med at snakke. Udover at du lige om lidt skal tage den der grankogle og kaste ud i haven, så din meget, meget ivrige border collie...
Og nu er hun ved at være træt af, at jeg sidder og snakker.
Ja, og hun er meget træt af, at vi sidder og snakker.
Ja.
Udover at du skal det lige om lidt, hvad tror du så, at fremtiden byder på?
Altså lige her nu er det faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg holder rigtig mange spændende møder. Jeg er så heldig, at jeg bliver inviteret rundt til mange spændende møder med mange gode idéer. Og det er alt fra radio, tv og bøger. Jeg cykler sådan lidt rundt i de der ting der og snakker med folk om noget. Og det er jo sådan noget med at have mange bolde i luften, ikke? Og det ved man godt. Er der 30 i luften, så er der en, der bliver til noget.
Ja.
Og hvad for en af dem det er, det ved jeg simpelthen ikke.
Jeg glæder mig til at følge med. Lige for nu, så vil jeg glæde mig allermest til at se Alba løbe efter den der grankogle.
Ja, men så skal jeg nok. Ja, hun er meget insisterende.
Ja, så skal du have kastet den der
sted. Ja, jeg kaster nu. Du må bare ikke falde i ledning. Sådan, værsgo Alba.
Ja, så er der eddermame knald på.
Ja.
Vi skal slutte med et nummer.
Mm-hmm.
Og jeg har været sådan meget i tvivl, om det skulle være Flyv med mig eller Regn.
Ja.
Fordi jeg synes, de begge to kan noget, og jeg synes begge to, de er lidt Puk.
Ja.
På hver sin
måde.
Så
hvad har du valgt?
Jamen, jeg var sådan lidt, måske Puk skal vælge det.
Bare giv mig regn, øtterhvidt, sortervin, blinker vi i stjernen. Eller også skal det være Flyv med mig. Jeg tror, det skal være Flyv med mig.
Flyv med mig?
Ja.
Men ved du hvad, så er det simpelthen det, vi gør, Puk. Tusind mange gange tak, fordi du var med på Portrætalbum.
Tak, fordi jeg måtte.
Give
På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du har lyttet med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner, for så bliver vi så sindssygt glade.